Qadirlik radio anglovchilar. 5-oyning 6-kuni boshlangan Uyg'ur rahbarlarini demokratiya va inson haqlari bo'yicha tarbiyalash kursi 5-oyning 11-kuni dog'dug'lik marosim bilan oxirlashdi. 6 kun davom qilgan bu faoliyat haqida Dunyo Uyg'ur qurultayining bosh kotibi, Yevropa Sharq Turkiston birligi tashkilotining raisi To'lqin Isa Atandi unda fikr bayon qildi.
Uyg'ur tashkilotlarining rahbarlariga dunyodagi atoqli professorlar, mutaxassislar, diplomatlar kelib bir haftalik kurs berdi. Bu jarayonda bizning Sharq Turkiston tashkilot rahbarlari ko'p bilimlarga har taraflamalik yangi tajribalarga ega bo'ldi, fikr almashtirish bo'ldi. Bu yerda yalnız dars berish bo'lib qolmasin, balki muzokaralar bo'ldi. Shuning bilan birga biz anglagan ammo hozirgacha ko'rish imkoniyati bo'lmagan xalqaro inson huquqlari mahkamasi, xalqaro jinoiy ishlar sudi o o'xshaydigan tashkilotlarni o'z ko'zimiz bilan ko'rish fursatiga ega bo'ldik. Bu yerda uyaning mutaxassislari bu sud mahkamalarining xalqaro jinoyatchilarni qandoq jazolashning qoida tartiblari, ularning ish prinsiplari haqida so'zlab o'tdi. Faoliyatimiz jarayonida Gollandiyadan Belgiyaga berib, Belgiyaning Bryussel shahrida joylashgan Yevropa parlamentida bir kunlik faoliyat bo'ldi. Bu yerda ichki zalda o'xshamagan temalarda Yevropa parlamentining parlament a'zolarining qatnashishi va xalqaro tashkilotlarning vakillarining qatnashishi bilan keng ko'lamli bir ma'lumot berish, Yevropa parlamentining ishlash prinsiplari, xalqaro tashkilotlarning Uyg'ur masalasiga bo'lgan qiziqishi va bu davomini tegimi qanday shaklda olib kirish masalasi haqida atroflik ma'lumotlar o'tirib qo'yildi va undan keyin raisimiz Rabia Qodir nurg'ulg'an parlament a'zolari bilan ko'rishish, Guantanamodagi Uyg'ur millat masalasi va shuningdek buningdan keyin Uyg'ur davosini Yevropa parlamenti qanday qanoatlantirishning masalalari haqida tafsili muzokaralar olib bordi. Shuning bilan birga yana dunyoning har qaysi joylaridan kelgan tashkilot rahbarlari markaziy Bryusseldagi xalqaro tashkilotlarni ziyorat qildi. Bu yerdami bu xalqaro tashkilotlar bilan Dunyo Uyg'ur qurultayi uning tarkibidagi tashkilotlarning buningdan keyin Sharq Turkiston davosini Uyg'ur masalasini xalqaro qoida prinsiplar doirasida texnik kuchlantirishning har xil yo'llari haqida fikr elishverishinda bo'lindi.
5-oyning 11-inchi kuni Yevropa parlamentidagi ta'sirli yig'inlar oxirlashgandan keyin Uyg'ur rahbarlari Adalet bo'lmasa, tinchlik bo'lmaydi nomli xalqaroliq tashkilot markazida uyushtirilgan mini leksiyani oxirlashtirib, Belgiya poytaxti Bryusseldan ayrilib, Gollandiyaning Rotterdam shahrida yopilish marosimi o'tkazdi. Bu qatki yopilish marosimi haqida bu faoliyatga ishtirok qilgan Avlimit Apandim mundoq deydi.
Bu qitimki faoliyat nati dog'dug'liq nati yaxshi oxirlashdi. Qarindoshlarimizning kayfiyati shundoq yuqori bir bosqichga ko'tarildi. Kursi qatnashqanlarga har birisiga kursi qatnashqanlar to'g'ri guvonam taqdim berildi. Ham kursi jarayonida bizga yaqindan yordam bo'lgan boshqa turk tashkilotlari va vakolat millatlar tashkilotlariga xodimlarga uyg'urlar nomidan alohida mukofotlar taqdirlandi. Bu yopilish marosimiga Dunyo Uyg'ur qurultayiniki sobiq rais Erkin Altekin qatnashdi ham nihoyat qizg'in muhim so'zlarni qildi va Gollandiyadagi vaqtining o'rinlashtirishi bilan san'at nomerlari ko'rsatildi. San'at nomerlarda asosan kichik shoirlarimizning onimizga atab yozilgan she'rlar o'qilib, to'rin ahlini hayajonga soldi, ko'zlaridan yosh chiqib ketdi. Umuman qilib aytganda nihoyat ta'sirlandik, nihoyat g'alabalik oxirlashdi. Kursida qatnashgan va boshqa qarindoshlarimizda yuksak bir umid, ishonch, vatanning mustaqilligi bo'lgan yuksak g'oyalar kuchayib, hammamiz yurtlarga nihoyatda g'alabalik qaytishga hozirlandi.
Bu marosimda yana bu qitimki faoliyatga ishtirok qilgan chatal mutaxassislari va hamkorlashchilarga to'n kiygizildi, to'ppalar taqdim qilindi, har xil xotir buyumlari sovg'a qilindi. Bu faoliyatga Dunyo Uyg'ur qurultayining bosh tartishi, qurultayning Qirg'izistondagi vakolatchisi Ro'zi Muhammad Hojim mundoq baho berdi.
Uyg'ur ozodlik harakatida bundoq faoliyat birinchi qatim o'tildi desak bo'ladi. Shuning uchun meni xush qilgan har tarafdan yetilgan inson huquqi bo'yicha xalqaro qonunlarning mutaxassislari va bularni yaxshi leksiyalarni o'qib har bir davlatlardan liderlarni boshqacha yana tarbiyalab bizniki milliy davorimizni mutaxassischa kasbcha yana bir ilgarak darajada dunyoga boshqa dunyo jamiyatiga anglatish va milliy davoyimizni kuchaytirish va xudoyim bo'lsa vatanimizni tinchlik va shundoq bir kasbdor yo'llar bilan bizning ezilgan millatimizni oxirgi nishoniga yetkazishga cho'qinman, ishonaman.
Qadirlik radio anglovchilar. Gollandiyaning Denhag shahrida chaqirilgan Uyg'ur rahbarlarining tarbiyalash kursi va birinchi navbatdagi ijroiya komiteti yig'ini Belgiyaning Brussel shahri va Gollandiyaning Rotterdam shaharlaridagi faoliyatlarini oxirlashtirib, tungi yopilish marosimidan keyin g'alibalik oxirlashdi.